Abraham, Part 2. Abraham echipandwa chalenga bubiri. Ukwenda kunsi ya ufawe wakualesa na ngukwenda kukana ishiwa ufawe wakualesa. Kuticha tuwala mafia ya kalamba. Ulupo lakua Ishmael, ama Arabzi ate mabalungwana, abu abe kalamufialo fiachi Islam, na leroli ine, ababantu balaluisha lesa wakwa Abraham, Isaac na Yakobo, ichintu ichivi kuli Abraham pakuwa na tetekila lesa. Na tubede nge ukutendeka chapter 17, verse 1, ukufika 22. Kabili ilio Abraham adnemia kama kumi pabula 99, ele Yehova amunege kuli Abraham na ukutila kuli wene. Nelesa wa makayonse, uleenda mchinso chandi nokuba wampomfu. Eyo nkachita, ichipingo chandi pakati kaiwe na ine. Nokufusha apakala mbanga nshi ubu fiashi bobe. Awe Abraham awi ile ubu nkupeme, na odesa lianda na nkwe ati. Ine mona, ichipingo chandi na pingire kuli iwe, nobe ukaba, shibo wachi nkupiti wanko. Neshi naliobe, tali akalumbule kabiri Abraham. Lelo shi naliobe, likaba Abraham. Icho, ni nkupelo kubashibo wachi nkupiti wa wanko. Kabiri nkakulengo kusanda apakala mbanganshi, nkakuchito kubenko. Namuli iwe emu kapumesha mfumu. Kabiri nkapampamike jipingo chandi pakati kaina na iwe nobu fiashibobe, buka konkapo kunkulo shabuko kukuba ejipingo chamu ya yaya kukuba lesa obe kabili uwabu fiashi bobe buka konkapo kabili nkapela kuli iwe na kubu fiashi bobe buka konkapo ichalo ichi icha kulevera mokobe ichalo chonse cha kanani kukube icha maninwa umu ya yaya kabili na kulaba lesa wabo. Kabili lesa atile kuli Abraham, na iwe, ichipingo chandi ukalebaka. Iwe na ufiashi wewe ukakonkapo, kunkulo ne nkulo. Ichipingo chandi icho mwakulabaka, icha pakati kaine na imwe, na ufiashi wewe ukakonkapo. Ichi shibiru chachiko nichi, ukusembulu wa umwa umewonse wa muli imwe. Muka sembulu umubili wankanda yenu ya pampera. Echi kabichi shibiro cha chipingo pakati kaina na imwe. Wabane nchi kuchinde konse konse akasembulwe umwaume onse wa muli imwe kunkulo shenu. Nwa ushaba wa mufiashi bobe watwalirwa munganda na pamu wanonkerwa mushasi uvere kuli umbi umbi onse. Ukusembulwe akasembulwe watwalirwa munganda yobe. Nwa nonkeru wa musha siuvele shove. Nechipingo chandi chakulaba mumbiri yenu. Echipingo chamu ya yaya. Kabiri umwa ume uwa sembululwa. Utasembulwe mumbiri wankanda. Yako apa mpera. Aka sukulwe uyomuntu kubantu bakwe. Narufyanya echipingo chandi. Kabiri lesati lekuli Abraham. Sarai umukashiobe. Wilumbula shinaria kwe Sarai. Icho shinaria kwe ni Sara. Nao nkamupala. Na kabiri nkamupela muliwene umwana umwaume. Awe nkamupala nao akava enko. Isha mfumu shanko shabantu shikapuma muliwene. Elio Abraham au ilobu kupeme. Alaseka na umutima wakwe ati, bushe, kuwa abane miaka umuanda umu, mingafialu wabana. Bushe na Sara, uwa abane miaka ama kumi, pabula na inte, engafiala. Elo Abraham atile kulilesa, ye Ishmaelo nga engabano umweo kuchinso chenu. Elo lesa atile, iyo. Elo Sara, umukashiobe, kakutwalira omwana omwaume nobe ukenike shina lyakwe Isaki kapampamika n'ekipingo kya ndikuli wene kukuba ekipingo kya muyaya Yakobo fyashi bwakwe ubukamukonkapo kabiri ulwakwa Ishmaeli ninkumfwa mona nimupala kabiri kamufyasha nokumufusha apakalamba nganshi akapyara bakankala ikumi na babiri kabiri nka mukitoku bolu kolukalamba ero ekipingo kyandi kachipampamika kuli Isaki wosara kakufyalira kunshita ino ilingirwe mu mwaka buleko nkapo ediolesa apwire okulanda nankwe kabiri ali ninine okupima pali Abraham kabiri natubirenge ukutendeka chapter 18 verse 1 ukufika ku 15 kabiri eoba amonege kuli wene mumitere binti ya kumamure ilio aikele mumuishi we hema liakwe pakukaba kwa kasuba wene ayunya menso nukulesha kabiri moneni aba umibatatu na abe minina apwali ilio amwene alibutuike ukufuma muishi we hema nukubasengela ato telepanshi nukutira mweshikuru Shinga ninsa ngolu se mumenso yenu. Shimu ipitirida pa mbomfi wenu. Shikuletu yotume nshimu sambe kumakasa yenu. No kutusha muisamba lya muti. Na ine nde ya vula. Akabufunga uka mukate. No kuleka mpembule imitima yenu. Panu ma elo kuti mwapitirila. Pantu na muisa pa mbomfi wenu. Na obati lefe wasosa, efe chita. Awe Abraham aliangu fienye, aile kuye makuli Sara, nukutila. Mwangu fianye ukubule imiringo itatu ya abunga ubwa pereka. Mukase, nukuchite papatu. Elu Abraham abutukile kungombe, abulile konomu wana wangombe, umute kukabiyo musuma, nukumupela kulikalume. Nao, aya ngufye nye kumupekanya. Awe abulire ishiba ili asuka. Ne ishiba libishi. No mwana wa ng'ombe uwa pekenye. No kuteka kuchinso chavo. Elio emini nepali bene. Mwisamba lya muti ilio valeria. Elio batile kuli wene. Aliku Sara umukashi obe. Nao atile moneni alimu ihema. Kabiri atile. Ukubwela. Nkabwela kuli iwe, ilio umwaka wa yaruka. Ilio Sara umukashiobe, akabanumwa numwa ume. Na osara ale umfuila mwishi we hema, ili alikunuma ya wale sosa. Lero Abraham na Sara bali bakote, abapilule miaka. Ninshi kwa lileka ukubakuli Sara umusangu wabanakashi. Echo Sara asekere mumutimunda yakwe ati ushipanuma yakufumuka kwandi kaba nechimwemwe nakuli shikuru naho alikota nawe Yehova atile kuli Abraham ngachinchi cho Sara asekera ati bushe chachine chine nkafyala apo inani nkota bushe kuli chintu ichi ngapesha Yehova mano panchita iyalingwa nkabwera kuli iwe Ilio umwaka wa yaruka na Sara akaba n'umwana umwaume. Ilio Sara abe pere n'okutira. Nshisekede icho ali tinine. Nao atire iyo pantu noseka. Ame pusho ya kulanshanya hapo. 1. Ukuchetekela lesa kukupera umwana umwaume ilio udine myaka umwanda umu 100. Elio mkashiobe na adinenya kana inte. Chintu cha kwa sana au kuchita. Chita ifo fine. Two. Shikuitu apela Abraham mula ndupa kukana chita kila lesa. Pakumula ya ukuti yaka kwa tumu anuma ume. Three. Bushe. Techa papa ukutira na ifwe bene tuli nkupirwa kumona Abrahamu ukana tegalesa panchita shimo shimo ushe chinchi chabere fyo. Fo ushe chintu icharunga makusasa ukutira twalikwata ubwafya wakutegalesa pamula ndu afironda fyesu fya kumutima fetu cha ishiba. Na tubere nge ukutendeka chapter 21 verse 2 ukufika ku 13. Abrahamu umwana mwaume ukote bwakwe panchita yalingirwe yolesa amwebere. Na Abrahamu ainike ishina rya mwana wakwe amupyalirwe wosara amupyalire Isaac. Kabiri Abrahamu asembulule Isaki umwana wakwe ilio adneishi kuchine konse konse. Ipyolesa amwebere. Abraham adneinyaka umwanda umo. Baku fiyarwa kuli wene Isaki umwana wakwe umwaume. Na osara atile lesa nengo kusekerelwa. Onse uwa umpwa akansekerela. Kabidi atile nani watile Abraham engebwa ukuti Sara aleonsha abana. Apo ni mufyaliru umwana mubukote bwakwe. Ilyo kakula kwa kaiche ilo kasumwike. Na Abrahamu achitile umuteveto ukalamba mubushiku wakusumwina mu Isaki. Ilo Sara amwene umwana wakwa Hagari mwina Egypti uafyele kuli Abrahamu alepumia mwane. Atile kuli Abrahamu tanpya chishiko uyo numwana wakwe. Umwana wakwa chishiko uyu takapyanine pamo numwana wandi pamo na Isaki wine. Awo ichi chintu chali vipishe mumenso ya kwa Abrahamu pamula ndi wa mwana wakwe. Lelolesa atile kuli Abrahamu chibi pamumenso yobe pamula ndi wa mwana kabili pali chishiko uwe. Chonse icho Sara asosa kuli iwe umfwe kuishi uja kwe pantu muli Isaki emo bufyashi bobe buketirwa. Nomwana wakachiko nao nkamuchito kubwa ulu kolumbi pantu bufyashi bobe. Nomba apa paleko nka ili ashi ili akupapusha ukufuma kuishi uja kwa lesa ilio na temwa sana pantu likulu. Itulanga ifyo shifwe wesu wa mumulu afwaya ifwe ukuba mpepi na nkwe. Ala tuesha, noku tuibu kisha ukumuna ifyo, tuinga kwa nisha noku muafwa. Noku fwaya, ukumutemwa. Bele ingeni, ukutendeka chapter 22, verse 1 ukufika ku 19. Nomba panuma ya ifi fintu lesa aiteshe Abrahamu nukutila kuli wene. Abrahamu nao atile epondi. Ilo atile shibulo umwana obe umuwine. Uwate mwa Isaki uye na kuchalo chakumoria. Nukumuninika kulia ichakuninika padilumo lwa mumpili ulonka kweba. Awe Abrahamu achelele ulichelo. Akakirene mpunda yakwe amalamba. Nukubula po kabiri pali bakalume bakwe na Isaki mwane atebele nenkuni yachakuninika. Alimine ala ya kulia kuntu ukolesa amwebele. Pabushiku walenga shitatu Abrahamu ainuina menso yakwe nukumona kulia kuntu apatadi. Elio Abrahamu atile kuli bakalume bakwe ikale nipano imwe pamo ne mpunda na ineno mrumendo tulea kulia kukupepa. Eyo tupwelele kuli imwe. Abrahamu abo ile nkuni yachakuninika noku tuika Isaki hase ndere mmino yakwe umuliro no mwede. Hawe balea pamobonse babiri. Isaki ausele kuli Abrahamu wishi noku tira tata. Nao atile epondi we mwana wandi Wene atire, moneni, kuli umulilo, nenkuni, lero ilikuwa mpanga yacha kuninika. Abraham atile, lesale imwene mpanga yacha kuninika we mwana wandi. Aho bali ya wunse, pamwabiri, bafikire na kulia kuntu ukole samu ebele. Abraham akulilepo echipa ilo, nukuteanya po nkuni. Eri wakakire Isaki mwane, nukumubika pachipa ilo, pamuru wankuni. Eyo Abraham atambike okuboko kwakwe, habulile n'omwele kukwipa ya mwane. Elo malaika wakwa Yehova mumulu, abirikishe kuli Abraham n'okutila. Abraham, Abraham. Nao Abraham atile pondi. Malaika atile, witambike okuboko kove pamulumendu. Kabiri wichita kuli wene nangu kamo. Ichono mbani nyishivo kuti watina lesa. Apo tauke nyumu anaobe, umu anaobe umowine. Elu Abraham ayuna menso yakwe, alalolesha kabidi moneni, suku suku kunuma yakwe na ikatu ama sengo yakwe muiteshi. Awa Abraham aileko, abuye na suku suku, na ukumu ninike chaku ninika pe punda liyamu anawakwe. Kabidi Abraham ayinike shinarapa la pantu, Yehova hire na ngu Jehova jaire. Ikyo chile soswa na kuli unobu shiku achiti mulupiri wakwa Yehova emu monwa. Elu malaika wakwa Yehova abirikishe mumulu kuli Abramu umuku walenga hivini na kutila na ilapa chise mocha kwa Yehova. Pamula nduwa kuti nuu chitechi chintu taunke nyeno mwana obe umwana obe umowine ndetila ukupala nkakupala kabili ukupusha nkapusha ufya shigobe ngenta ndasha mumuru. Kabiri, ngomusesenga uulipane mbe nembe ya bemba. Kabiri, ufya shigobe, muka kwate mpongolo, pamuluani wabuko. Kabiri, mufya shigobe, emo shikafu wailua, ukupalua inko shonzi ya panwe sonde. Pakuti, nuumfwe shiwidandi, elu Abramu, abwelele kuli bakalume bakwe kabiri bali ninine bala ya pamu Beersheba. Kabiri Abraham aikele mu Beersheba. Ame pusho ya kula nshanya po. 1. Bushe lesa ichine chine kuti atu ipusha ukuipa ya bana beso ba ume. Two. Abraham aite mwishishi sana umwana wakwe. Nombabu shemuleto ndonganya ukutila Abraham ichine chine kuti akonka inshila ya kumfila lesa. 3. Abraham ato ntonkenye ukutila ililia lililambo ilikalamba. Elwe ichi chilefuwa yuka utetekila lemuli lesa wakwe pamaka. Lanchanya inipo. 4. Bushe Isaki temu anawa kwefe umo wa kwa Abraham wala yule mchipangano chore sapi ngele na nkwe. 5. Bushe Abraham aleifa yuka nakabidi kutetekila lesa na ukupembea nakabidi kukwate umwana umwa ume umbi apo nomba nakota winga fikirisha chipangano chintu lesa amula ile. 6. Bushe Sara, ngala ndilisha nikuli Abraham abuyela kunganda ukuwabula Isaki. 7. Kutima tondonga na shani ukutila uyumuntu mukote kuti akwanisha ukukaka umwana umwa umemulumendo parufuba. Bushe Isaki, alete tekela mba wishina lesa ukuchitefi ntufiru ngeme. 8. Bushe Isaki, ali uwa ipela ukuturo mwe wakwe. 9. Bushe, tuwa tontonka nyapo mfiashi umwame uingaba uwa ipeka nyapo kupelela mbomu na wakwe umwame fio umo. Pamula nduwa chitemu iko. 10. Shekuti mwasumina ukutila efifionse. Fia chitike pamiaka 1800 idio Yesu rafialu wakaviri. Nukumu pela ngela mbukuli wishi. Eleven. Bushe. Ule tontonganya ukutila lesa. Ale tontonganya popafio. Adino kuchitapanu mamuli Yesu. Mwana wako umofie mpo. Twelve. Bushe. Tawle tontonganya. Ukuti chaliwa echikankala uku itula ngela mbukuli lesa wesu. 13. Tikuwa bako umulandu wako pepalesa wesu. Ino mbali ine wako mnjena ni mumfumu yesu. Ichaku mwenako. Ichaku papa. Pachu mfuya na wujishinkabu inevu ine obu Abramu atupela. Kabilipamo pene na shifu wa mumulu. Tule kulumbanya. Shifu wa mumulu. Waliwa wako papisha. Paku tutemwana uku tula umweo uwe palifwe. Mwewa maka, kabumba wafi ntufionse fya mumulu na panwe sonde. Empela yesambililo, lesa mupa alevonse. Amen.